Ողջույն եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, ստուդիայում Հասմիկ Գրիգորյանն է։ Նախ ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին համառոտ։ Մեկ ամսից պարզ կլինի, թե սահմանադրական բարեփոխումների արդյունքում պետական կառավարման որ տարբերակը կընտրվի։ Փորձագետների համոզմամբ Եվրամիություն Հայաստան հարաբերությունների զարգացման մասին Սերժ Սարգսյանի վերջին հայտարարությունը փոփոխություններ չի բերելու։ Շիրակի մարզի սահմանամերձ գյուղում խոսում են հայ-թուրքական սահմանի բացման առավելությունների ու թերությունների մասին։ Այս եւ այլ թեմաների մասին ավելի ուշ, իսկ այժմ առաջարկում եմ լսել օրվա այս պահի լուրերը, որը կներկայացնի Արմեն Քոլոյանը։
Մեծ յոթնյակի երկրները պայմանավորվել են նոր ավելի խիստ պատժամիջոցներ սահմանել Ռուսաստանի նկատմամբ, այն դեպքում, եթե Մոսկվան քայլեր չձեռնարկի Ուկրաինայի ճգնաժամի հարցով Ժնևի համաձայնությունները իրականացնելու ուղղությամբ։ Ենթադրվում է, որ պատժամիջոցները ուժի մեջ կմտնեն գալիք 27 օրը, ապրիլի 28-ին։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը հաջորդ շաբաթ մեկնելու է Վաշինգտոն, որտեղ նախագահ Բարակ Օբամայի հետ քննարկելու է Ռուսաստանի գործողություններին միասնական դիրքորոշմամբ հակազդելու հարցը։ Ուկրաինայի արևելյան շրջաններում գործող ռուս անջատողականները երեք պատանդարել են ԵԱՀԿ-ի դիտորդներին և պնդում են, թե նրանք ՆԱՏՕ-ի լրտեսներ են։ Դոնեցկի ինքնահռչակ առաջնորդ Դենիս Պուշիլին այսօր ասել է, որ իրենք պատրաստ են ազատ արձակել պատանդներին միայն ուկրաինացիների կողմից ձերբակալված ռուս ակտիվիստներին ազատ արձակելու պայմանով։ Մակում Ռուսաստանի դեսպան Վիտալի Չուրկինը ասել է, թե Մոսկվան դեռ որոշում չունի Ուկրաինայում մայիսի 25-ին նախատեսված նախագահական ընտրությունները ճանաչելու վերաբերյալ։ Մենք դեռ պետք է տեսնենք, թե ինչպես կընթանան այդ ընտրությունները, եթե հրասայլեր կրակեն, ապա նման ընտրություններ ճանաչելը անհետետություն կլինի, ասել է Չուրկինը Կոմսոմոլսկայա պրավդայի թղթակցին, և չմանրամասնելով ավելացրել, որ գուցե ընդհանրապես մայիսի 25-ին ընտրություններ չեն անցկացվի։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման այսօր Հարավային Կորեայում դիմելով այդ երկրում տեղակայված ամերիկացի զինծառայողներին ասել է, որ ամերիկան հարկ եղած դեպքում կպաշտպանի ԱՍԵԱՆ դաշնակիցներին։ Օբաման Հյուսիսային Կորեայից պահանջել է աշխարհի հետ չխոսել միջուկային սպառնալիքների լեզվով։ Նա ասել է, թե Հյուսիսային Կորեան վերածվել է վտարանդի պետության։
Շնորհակալություն Արմեն, անցնենք ծրագրում տեղ գտած թեմաներին։ Մեկ ամսից պարզ կլինի, թե սպասվող սահմանադրական բարեփոխումների արդյունքում կառավարման որ տարբերակին առաջնություն կտրվի, խորհրդարանական թե կիսանախագահական։ Այս մասին այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է սահմանադրական դատարանի խորհրդական սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովի անդամ Գևորգ Դանելյանը։ Նշեմ, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանը դրական էր գնահատել առաջիկա բարեփոխումները, մասնավորեցնելով, թե որևէ մեկը չպետք է իրավունք ունենա նախագահ ընտրվել երկու ժամկետից ավելի։ Մինչդեռ հանրապետ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը օրերս հրապարակած մի հարցազրույցում դեմ էր արտահայտվել սահմանադրական բարեփոխումներին ու ընդգծել, որ չկա երկրի առջև ծառացած ոչ մի կենսական խնդիր, որի լուծմանը խոչընդոտի գործող սահմանադրությունը։ Անոր Մկրչյանին լսենք։
Առավելագույնը մեկ ամիս հետո պարզ կլինի, թե սահմանադրական բարեփոխումների փաթեթում կառավարման որ տարբերակը կներառվի, խորհրդարանականը թե գործող կիսանախագահականը, բայց զգալի փոփոխություններով։ Այս մասին այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը ասաց սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովի անդամ սահմանադրական դատարանի խորհրդական Գևորգ Դանելյանը, ընդգծելով, եթե հանրությունը առաջարկված մոդելներից մեկը խորհրդանականին անցումը իրավաչափ կամ նպատակահարմար չհամարի, կարող է գործադրվել նաև ներկայումս գործող կիսանախագահական կառավարման ձևը, սակայն էական փոփոխություններով։ Դանելյանը այդուհանդերձ ընդգծում է, որ կառավարման ձևի փոփոխությունը միայն չի կարող լուծել առկա բոլոր խնդիրները։
Դուք ինքներդ պետք է տեսեք, որ տարբեր կառավարման ձևի պայմաններում կարելի է եւ ունենալ կատարյալ ժողովրդավարություն եւ հակառակը ձախողումներ։ Հանձնաժողովը գտնում է, որ որևէ պաշտոնյա չի կարող ունենալ լայն լիազորություններ առանց կոնկրետ պատասխանատվության։ Եթե անգամ մենք վստահում ենք, գտնում ենք օրտվյալ իրավիճակում, հաշվի առնելով արտաքին ներգործության հնարավորությունները, ինչի՞ չէ նաև պատերազմական վիճակը եւ այլն։ Մենք կարող ենք ունենալ ուժեղ պաշտոնյաներ, ապա պետք է զուգահեռ դրան զուգահեռ լինեն նաև հավասարաժեք պատասխանատվություն։ Եթե դա լինում է, խնդիր չկա։ Եվ քննարկումների արդյունքում կարծում եմ 1 ամիս հետո ոչ ավել մենք արդեն ավելի հստակ երկրորոշում կհայտնենք, թե ինչպիսին է վերջնական մեր մտածումը կառավարման ձևի առնչությամբ։
Պատասխանելով ազատության այն հարցին, արդյոք սահմանադրական բարեփոխումների արդյունքում կփոխվի նաև ընտրական համակարգը եւ անցում կկատարվի ամբողջությամբ համամասնական ընտրակարգին, Դանելյանն ասաց, որ հանձնաժողովն այսօր հենց այդ տարբերակին է նախապատվություն տալիս։
Ամենայն հավանականությամբ, եթե որևէ սպեսիական վերանայումներ չլինեն, մենք այլևս մեծամասնական իրավական համակարգին չենք վերադառնալ, բայց այստեղ մի շատ կարևոր խնդիր կա։ Համամասնական ընտրական համակարգը ևս ունի խոցելի դրսևորումներ, հնարավորինս պետք է դա լինի կատարյալ, որովհետև եթե մենք վերցնենք պարզապես համամասնական, բայց կիրառենք այնպիսի ընթացակարգեր, որոնք խոցելի դարձնեն համամասնական ընտրական համակարգը, ես մտավախություն ունեմ, որ սա կարող է լուրջ հիասթափության տեղի գտնել։
Անդրադառնալով երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ ոչիշխանական մի շարք ուժերի քննադատությանը, թե սահմանադրական բարեփոխումների անհրաժեշտությունը չի հասունացել եւ առանց այդ էլ երկրում բազմաթիվ չլուծված խնդիրներ կան, Դանելյանը հակադարձեց. «Մեկը մյուսի հետ կապ չունի եւ բարեփոխումների իրականացումը չի խանգարի առկա խնդիրների լուծմանը»։ Այսօր սահմանադրության մեջ կան լուրջ բացթողումներ, թերություններ, փաստեց մասնագետը, միաժամանակ ընդգծելով, որ միայն սահմանադրությունը կատարելագործելով համակարգային խնդիրները չեն լուծվի։
Ուղղակի ասած, մենք ինքներս ևս ընդունում ենք, որ սահմանադրության բարելավում ենք սնկյան խնդիրներ չի լուծում։ Եթե դա չի ուղեկցվելու համահունչ իրավակիրար պրակտիկայով, եթե իրավական մշակույթը եւ քաղաքական մշակույթը ևս չի բարելավելու դրան զուգահեռ, ապա կարծում եմ ամենահաջող զուտեքստային առումով սահմանական բարեփոխումները հազիվ թե արդյունք ունենան։ Եվ դերևս այս խնդիրը նկատի ունենալով է, որ հանձնաժողովը գտել է, որ համակարգված մոտեցում պետք է ցուցաբերվի, եւ բոլորին այդ նշանություններին մենք պետք է մեր ծանրակշիռ խոսք ասեմ մասնագիտական, որ այո, պետք է նաեւ վերանայվի քաղաքական իրավական մշակույթը։
Թվարկելով մի շարք խնդրահարույց հոդվածներ, Դանելյանը նաև ընդգծեց, որ այսօրվա իրավակարգավորումները թույլ չեն տալիս ապահովել նաև սահմանադրական վերահսկողություն։
Հաճախ ասում ենք, որ Հանրապետության նախագահը պարտավոր է հետևել սահմանադրության կատարմանը, բայց որևէ կառուցակարգ այս առումով գոյություն չունի։ Սահմանադրությունը չի պատասխանում այն հարցին, թե ինչպիսին է պատասխանատվությունը այս գործառույթը իրականացնելու համար, լիազորությունը պաշտպանած իրականացնելու համար, եւ որ ամենակարևորն է, ինչ կառուցակարգերով, ընթացակարգերով սա պետք է իրականացվի։ Եվ երբ նայում ենք վիճակագրությունը, տեսնում ենք, իսկապես խնդիր կա։ Ցավոք, վերջին 10 տարիների ընթացքում Հայաստանում հակասահմանական ճանաչված օրենքները, օրենքների առանձին դրույթները մի քանի անգամ ավելի շատ են, քան հարևան երկրները միասին վերցրած։
Իդեպ հենց այսօր կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքի որոշ դրույթներ հակասահմանադրական են ճանաչվել, սակայն որոշ պնդումների համաձայն դրանք պետք է միաժամանակ գործեն, և հանրությունը պետք է դրսևորի հակասահմանադրական հանդուրժողականություն։ Գևորգ Դանելյանը չի ցանկանում մեկնաբանել այս արտահայտությունը։ Այդուհանդերձ,
երբ սահմանական դատանը թույլ է տալիս որևէ օրենսդրական դրույթի գործողությունը, ապա մի շատ կարևոր վերապահման այն իրավական դիրքորոշումներով, որն ինքը արտահայտում է։ Այսինքն արդեն այն իրավական ակտը չէ, որը եղել է միջև սահմանական դատանի կողմից քննության առարկա լինելը, որտեղ եթե օրենսդրական որևէ դրույթ նոր այլ բովանդակությամբ է ընկալվել եւ կիրառվել, սահմանական դատան ասում է, գիտեք ինչ կա, սա կարող է գործել, բայց այլևս ոչ այդ բովանդակության, ոչ այդ ընկալման, այլ այն իրավական դիրքորոշումներով, որը ես հայտնել եմ։ Հանդուրժում եմ, ոչ թե ապօրինի օրենքը, այլ այն օրենքը, որը արդեն այլ բովանդակությամբ է։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանը շահագրգռված է արևելյան գործընկերության ձևաչափի հետագա զարգացմամբ։ Այս մասին երեկ Պրահայում տեղի ունեցած արևելյան գործընկերության անդամ երկրների հոբելյանական 5-րդ գագաթաժողովի ժամանակ հայտարարել է նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների մասին Սերժ Սարգսյանն ասել է, մեջբերում եմ. «Մենք հանձնառու ենք Եվրամիության մեր գործընկերների հետ քայլեր ձեռնարկել մեր հարաբերությունները կարգավորող իրավական նոր հիմք ձևավորելու»։ Մեջբերման ավարտ. Որքանով են այժմ արդիական այս խոսքերը, երբ Հայաստանը կարծես անշրջելիորեն սլանում է դեպի մաքսային միություն։ Սարգսյանի այս հայտարարությանն արձագանքում են փորձագետները։ Հովհանես Մովսիսյանն է զրուցել նրանց հետ։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը Արևմուտքի հետ շփման եզրերը փորձում գտնել, կարծում է Արևելյան գործընկերության քաղաքացիական հասարակության ֆորումի անդամ Արթուր Սաքունցը։ Երեկ Պրահայում Արևելյան գործընկերության ծրագրի 5-րդ տարեդարձի արթիվ կայացած հանդիպման ժամանակ Սերժ Սարգսյանի ելույթը ըստ Սաքունցի ցույց է տալիս, որ նախագահը հասկացել է, մաքսային միությունը տանում է դեպի մեկուսացման և ինքնուրույնության կորստի, և այժմ նա փորձում է այս իրավիճակի լուծումը գտնել։
Ուզում եմ ասել, որ գիտեք ոնց է, ես այնուամենայնիվ այդքան վատը չեմ, ինչքան որ դուք մտածում եք, հա, այնուամենայնիվ չնայած ակնհայտ է, որ ճնշման ներքո եմ կայացել սեպտեմբերի 3-ի որոշումը, բայց իմ հոգին կարելի ասել ձեր հետ է և այլն, և բայց դա իհարկե շատ թույլ տարբերակ է։
Հիշեցնեմ, երեկ նախագահը հայտարարել էր, որ Հայաստանը շահագրգռված է Արևելյան գործընկերության ձևաչափի հետագա զարգացմամբ։ Սաքունցի կարծիքով այս հայտարարությունը Սերժ Սարգսյանի թուլության մասին է խոսում, մինչդեռ դժվար է ասել, ինչպես դրանք արձագանքեն եվրոպացիները։ Կովկասի ինստիտուտի փոխտնօրեն քաղաքագետ Սերգեյ Մինասյանի կարծիքով էլ եվրոպացիները առաջիկայում Հայաստանին նոր փաստաթուղթ կառաջարկեն, որը իր տեսակով նման կլինի ասոցացման համաձայնագրի քաղաքական մասին։ Նրա խոսքով Հայաստանի նախագահի մաքսային միությանը միանալու որոշմանը Եվրոպան կոշտ արձագանքեց, մինչդեռ հիմա ակնհայտ է, որ եվրոպացիները փոշմանել են։
Դա Եվրոպայի կողմից մեծ սխալ էր, այն որ Աշնանը չհամաձայնվեց այդ, ասենք, քայլին, որտեվ նույնիսկ եթե այս պահին և հնարավոր է, որ Եվրոմիությունը պատրաստ լիներ գնալ այդ ֆորմատին, արդեն Հայաստանին ավելի դժվար կլինի, ասենք հասկանալի աշխարհաքաղաքական ֆակտորներից ելնելով և Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները ավելի չվարտացնելով, այդ առումով միգուցե թե պահը բաց է թողվել և Եվրոմիությունում պարզապես ադեկվատ չէին գնահատել այն լրջությունը, պահի լրջությունը կամ պահի նշանակությունը, երբ որ պետք է թվում է, թե Հայաստանի հանդեպ մի քիչ ավելի ճկուն մոտեցում ցուցաբերել։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը իր ելույթում խոսել էր նաև ծրագրի բոլոր մասնակից պետությունների կենսական շահերին արձագանքելու անհրաժեշտության մասին, նա մասնավորապես ընդգծել էր հայ-թուրքական սահմանը բացելու մասին։ Սերգեյ Մինասյանի կարծիքով Սերժ Սարգսյանը այստեղ ակնարկում է, որ մենք անվտանգության հետ կապված լուրջ խնդիրներ ունենք, և սա հետագա համագործակցության ժամանակ պետք է հաշվի առնել։
Համոզված եմ, ոչ միայն թուրքական ֆակտորներ, բայց Հայաստան նախագահան խոսելով այս ֆակտորի մասին, չի խոսել մնացած անվտանգության խնդիրների մասին կամ պոտենցիալ խնդիրների հետ, այդվում նաև Ռուսաստանի հետ կապված, հասկանալի պատճառներով։ Ընդհանուր առմամբ, ասենք ավելի կոնցեպտուալ, եթե ասենք նայենք Հայաստան Եվրոմիության հետագա, ասենք, ինտեգրման հարաբերությունների խորացման առումով, Եվրոմիության կողմից պիտի լուրջ անվտանգային ոլորտում ինչ-որ առաջարկներ կամ հնարավորություններ առաջ քաշվեն, որ Հայաստանը գոնե ինչ-որ կոմպենսացիոն մեխանիզմ ունենա, տանալով դա ինչ-որ ձևով ավելի հստակ ինչ-որ դիրքորոշում նաև Ռուսաստանի հանդեպ։
Այն, որ Արևելյան գործընկերության ծրագիրը իրականացնողները Ռուսաստանի գործոնը ճիշտ չէին գնահատել, համաձայն է նաև Արևելյան գործընկերության քաղաքացիական հասարակության ֆորումի անդամ Արթուր Սաքունցը, մինչդեռ հիմա իրավիճակը փրկելը դժվար կլինի։ Նրա խոսքով այժմ Հայաստանը իր որոշումները ինքնուրույն չի կայացնում, և այդ պատճառով էլ Սերժ Սարգսյանի ելույթին Եվրոպայում լուրջ չեն վերաբերվի։ Նրա խոսքով մեր երկրում պետք է մի նոր ուժ գա իշխանության, որը կլինի Եվրոպամետ։ Մեր այն դիտարկմանը, թե նման փորձ արեց Պարուհի Հայրիկյանը, մինչդեռ հանրահավաքներին հրապարակը գրեթե դատարկ էր, նա այսպես արձագանքեց.
Եթե ասողը կամ այն ուժը, որը այդ ներկայացնում է, ինքը չունի համապատասխան վստահություն հանրային, այդ վստահությունը ոչ թե պայմանավորված, որ առաջարկած մտքի նկատմամբ չկա վստահություն, այլ քաղաքական ուժը, որը այդ մի քարտա
այդ կարծիքով։
Ես ազնվում եմ ասեմ, մեր հիմնական խնդիրը հիմա դրանում է, որ այդպիսի հզոր կայացած եվրոպական ուղղությամբ այդպիսի քաղաքական ուժ հզոր դեռևս ձևավորված չէ։
Հովհաննես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներքաղաքական վերջին զարգացումները, նոր կառավարության ձևավորում, սահմանադրական բարեփոխումներ, կոալիցիայի տրոհում եւ այլն։ Այսօր Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի հյուրերի քննարկման առարկան են եղել։ Այժմ ներկայացնում ենք քննարկումից մի հատված։ Զրույցի ամբողջական տարբերակը կարող եք լսել մեր հիմնական թողարկման ժամանակ, որը եթեր կհեռարձակվի ժամը 19-ին։
Իվորն է պատճառը, որ վերադառնում են դարձյալ հին դեմքերին։ Ես նկատի ունեմ մարդկանց, ովքեր կառավարությունում արդեն եղել են, ճշմարիտյան, Դավիթ Հարությունյան։
Դե ըստ էության կար որոշակի դժգոհություն քաղաքական էլիտայի ներսում, որոշակի սեգմենտների, քաղաքական էլիտայի որոշակի սեգմենտների կողմից, եւ իրականում այդ ստվերային պայքարը իշխանության ռեսուրսների համար կամ որոշակի դիրքեր ուժեղացնելու համար միշտ էլ մղվում էր։ Հիշենք ընտրություններից հետո ինչ իրավիճակ ակեր վերջին ընտրություններից հետո, երբ պարշեր թե կոալիցիա կազմվի, չի կազմվի, ինչ կազմով եւ այլն, եւ այդ ամենի արդյունքում նաեւ մենք տեսանք, որ հանրապետական կուսակցությունը հնարավորություն չտվեց կամ միգուցե Վարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը չցանկացավ այն առաջարկները, որոնք ներկայացված էին ընդունել, որովհետեւ բավարար չափով այսպես չէին պաշտպանում այդ էլիտայի, այդ սեգմենտի շահերը, եւ տեսանք, որ անընդհատ խոսվում էր կառավարության հրաժարականի մասին, վարչապետի հրաժարականի մասին, բավականին այսպես նաեւ փողոցային, կարելի ասել, ելույթներ էին լինում այդ կուսակցության կողմից, եւ ոչ միայն այդ կուսակցության, այլ նաեւ նրանց կողմից, ովքեր համագործակցում էին, այդ հրաշալի քարյակը կայացավ, եւ այլն, եւ այս ամենը խոսում էր այն մասին, որ կա որոշակի դժգոհություն եւ պետք է հարթել իրավիճակը։ Հարթել իրավիճակը այն առումով, որ քաղաքական էլիտան դառնա հնարավորինս ոչ կոնֆլիկտային, դառնա ինչ որտեղ կարելի ասել ստաբիլություն ներմուծի քաղաքական դաշտ, ստաբիլությունը էլիտայի ներսում շատ կարևոր է, եւ դրա համար էլ այս նշանակումը արվեց, եւ մենք տեսնում ենք, որ նաեւ Օվիկ Աբրամյանը փորձում է պաստորեն, նա գնում է ամենտեղ,
խոսում է մարդկանցի մոտ, է գնում մարդիկ, լինի Ֆիրդուսի փողոցի բնակիչներ, դեմը մի ակցիան, քարյակի նիստին է մասնակցում։ Սա նոր նշանակված պաշտոնյայի բնական վարքագիծ է, ուզում է ցույց տալ, որ իր աշխատավորջը տարբեր է նախկին վարչապետի աշխատավորջից, թե տեսնում եք որևէ այլ պատճառ։
Չէ, սա ուղղակի ընդամենը մի պատճառ ունի, Հովիկ Աբրամյանը փորձ է անում ցույց տալ, որ ինքը նոր ոճով է աշխատում եւ ուզում է լուծել առկա խնդիրները, բայց դրա համար ինքը դիմում է այն միջոցներին, մեթոդներին, որը կիրառվում էր, ինձ դա շատ է հիշեցնում Գորբաչովին 86-85 թվականներին, երբ որ ինքը հանկարծ հայտնվում էր ժողովրդի այս խմբի մոտ, հետո այն խմբի մոտ, բայց դրանից որևէ հարց չէր լուծվում, ընդհակառակը հարցերը խորանում էին, պրոբլեմները շատանում էին եւ ճգնաժամը ավելի էր խորանում, այսինքն ցուցադրական քայլերով հիմա Հայաստանը չես բերքի։ Հովիկ Աբրամյանը պետք է կոնկրետ գործողություններ անի, ասենք շատ լավ է, որ ինքը ցույց է տալի, որ ես նորմալ հարաբերություններ ունեմ ընդդիմության հետ, ուզում եմ շփվել դեմեմ շարժման երիտասարդների հետ, բայց դա քիչ է, կոնկրետ որոշումներ են անհրաժեշտ եւ կիսա քայլերով, ցուցադրական քայլերով ընդամենը ճգնաժամ ավելի է խորանալու։
Հիմա Հայաստանում փաստորեն ձևավորվում է միակուսակցական կառավարություն, այսինքն առանց այդ էլ կոալիցիան զուտ ձևական բնույթ էր կրում, հիմա արդեն իշխանության ամբողջական տերը դառնում է այն ուժը, որը քաղաքական մեծամասնություն ունի խորհրդարանում։ Ինչպես է գնահատում այս գործընթացը։
Չէ, իրականում դուք հստակ նշեցիք, որ այդ կառավարությունը կոալիցիոն, իրականում կոալիցիոն կառավարություն չէր եւ իր բնույթով միակուսակցական էր։ Եվ հիմա էլ, երբ մեկնաբանում են քաղաքական այդ մեծամասնության հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները այդ կոալիցիան, արդեն նախկին, հա, ասում են, որ դե բնականաբար որոշումները այնտեղ կայացնում էր հանրապետական կուսակցությունը, որովհետև փոքրամասնությունը չի կարող որոշում կայացնել։ Այսինքն որոշակիորեն պատասխանատվություն,
բայց անգամ իր կոալիցիոն գործընկերոջ կարծիքը ինչպես հայտնի դարձավ, հաշվի չէր առնվում եւ իրենց հետ չէին խորհրդակցում։
Դե գիտեք, իրանք ասում են, որ շատ տարբեր հարցերի շուրջ մենք խորհրդակցել ենք, բայց դա որևէ էական նշանակություն չունի, ենթադրենք իրենք խորհրդակցում են, խոսում են եւ հետո միանձնյա որոշում են կայացնում, որովհետեւ իրենք մեծամասնություն են, այսինքն այստեղ բնականաբար որևէ կոալիցիայի լուրջ իրական կոալիցիայի մասին խոսել չի կարելի, եւ այսօր որևէ բան այդ առումով չի փոխվում, որովհետեւ որոշումների կայացման առումով նրանք ունեն բավարար չափով ձայներ, որ յուրաքանչյուր որոշում ընդունվի իրենց կամքի, իրենց ցանկության համաձայն։
Մեկ անգամ եւս հիշեցնեմ, որ տեսակետների խաչմերուխ ծրագրի ամբողջական տարբերակը կարող եք լսել ժամը 19-ին մեր հիմնական թողարկման ժամանակ։ Այժմ տեղափոխվենք Շիրակի մարզ։ Շիրակի մարզի սահմանամերձ գյուղերում լավ են հիշում, թե ինչպես 93 թվականին փակվեց հայ-թուրքական սահմանը։ Ասում են, մինչև փակվելը լավ էր, էժան առևտուր էին անում, ապրանք էին փոխանակում, անցակետում էին աշխատում, մի խոսքով ավելի հեշտ էին ապրում։ Սահմանի փակումով ըստ գյուղացիների շատ բան փոխվեց, կյանքը դժվարացավ։ Այսօր նրանք կրկին ցանկանում են բաց տեսնել սահմանը, սակայն Թուրքիայի հետ կապված այս առումով հույսեր չեն փայփայում։ Շիրակի մարզի սահմանամերձ գյուղերից մեկն է այցելել Սաթենիկ Կաղսվանցյանը։
Շիրակի մարզում Թուրքիայի սահմանակից շատ գյուղեր կան, որոշ գյուղերի հենց միջով է անցնում սահմանը բաժանող փշալարը։ Այս փշալարերը մնացել են խորհրդային տարիներից, հիմա սահմանը հսկում են հայ ու ռուս սահմանապաները։ Հետաքրքիր է, որ թուրքական կողմից որքան հնարավոր եղավ տեսախցիկի օբյեկտիվով արձանագրել, սահմանի երկայնքով փշալարեր չկան, միայն սահմանապաների համար նախատեսված աշտարակներն են, այն էլ ավելի քիչ, քան հայկական կողմում։ Ուղևորվենք Ջրափի գյուղ, որը սահմանակից է Թուրքիային։ Ջրափեցի Յասաբեկ Խաչատրյանը հիշում է, թե ժամանակի ընթացքում ինչ է փոխվել սահմանի երկու կողմում ապրողների համար։
60-ական թվականներից հիշում եմ, այդտեղ կամուրջ կա, հիմա ջրի տագնը չի երևում, այս կամուրջը հետ 9-10-րդ դարերում կառուցած է Աշոտ Երկաթի ժամանակ։ Գալիս են երեք թուրք սահմանապաները անից, երեքել են բոմի գյուղ կար, աղին գյուղի մոտ, Քինադենար։ Գալիս էլ հերթափոխում էին, հրաճալենուս էին, պես բան չկար, սամանա խաղթում կամ հայտերսնեին խպիին, բան ոչ մի բան ուպես։
Սամանի վրա ինչ է կրված։
Ես մեկը կրած է դենք է վատան, Սամեր ուժախն է են մեղել ուրիշ բան է կրած, կրած է երջանի գենավ թուրկ է ծամում, թե ինչ համար երջանի գենին է դել, արդեն իրանք դեմ, երբ պատվարը կարուցին պլատինան, այդ գրիտուն են նոր են հարնում, ես 53 թվականն եմ չոմ ես, պես բան չկար կարած, մեծ ինն որ ես վերջի 30 տարի 8 թվականից հետո նոր կրեն էլի, նախկանի որսոր սենքը հաստատած չէ իրան, ասեն հիմա նոր են հաստատած իրանցն է։
Ախուրյանի ջրամբարի հարևանությամբ թուրքական մի քանի գյուղեր կան, որտեղ ապրողների նիստուկացին կարելի է հետևել մյուս ափից, փշալարերից այն կողմ։ Սահմանամերձ մեկ այլ գյուղ, Ախուրիկը ժամանակին ընդունել ու ճանապարել է Գյումրի կարս գնացքը, տնտեսապես այն գյուղին եկամուտ է բերել։ 1993 թվականին փակվեց հայ-թուրքական սահմանը, 2008 թվականին այն վերաբացելու մասին խոսվեց ու թվում էր, թե դա իրականությանը մոտ է։ Սկսվեցին Գյումրի կարս երկաթգծի վերանորոգման աշխատանքներ, սակայն սահմանը մինչ օրս փակ է։ Ախուրիկցիներից շատերը ժամանակին աշխատել են երկաթգծում ու նշում են, որ եթե սահմանը բացվի, տնտեսապես Շիրակի մարզը կշահի։
Սահմանի բացումը մեր Շիրակի մարզի համար ոչինչ, որոշ ձեռն կյու աշխատատեղեր կերնի, առևտուր կերնի, Կաշխատի ժողովուրդը, Տամոշնի կերնի, եթե առևտուր երնի, էլի Խարսի հետ բանը, բացին, ինչ, առանց այդ էլ մեր առևտրականները, Ստամբուլ, Թուրքիա չեն, Անգարա չեն այդ մարևտուրին, այստեղ հազար ավելի եժան կնստի, հետո երկաթգծ նոր աշխատի Հայաստանում, մենք մենակ այդ փոթից են ստանում բան, այսի գուղի գիծ կերնի, մինչև Խարս գնա առևտուր կերնի։
Ինչ արդիք հետ կպացի սահմանը Թուրքիան։
Ես ենթադրում եմ, որ դժվար, որտեղ դա շատ պրոբլեմ է, յանկել ամբիսի հարցեր են տնում, չէ, որ Ղարաբաղի հարցը եւ այլն, Թուրքիան ամեն ճանապարհով գտնում է, որ ինչ-որ կողմնակի գործողություններ կատարում է, պատճառաբանումներ, որ չբացվի այդ սահմանը։
Տնտեսապես մեր գյուղը չէ կարող է առևտուր լիներ, մի քիչ լավանալ վիճակը, բայց թե այն չէր են էլի։
Տնտեսապես ձեր կտար փաստորեն։
Կտար, եթե առևտուր են է, սովետական ժամանակներում լավ էր, ցեմենտ են տալիս, անասուն էին գնում, լավ էր։
Ախուրի գյուղով անցնում է նաև դեպի կարս տանող ավտոճանապարը, սահմանը բացելու պարագայում կարս կարելի է հասնել 40 րոպեում, պահանջվող 16 ժամվա փոխարեն։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը իր ապրիլ 24-յան ուղեցում նոր ժամկետ է մատնանշում սահմանի բացման համար։ Մեջբերեմ, 2015 թվականի խորհուրդը լրջորեն պետք է ընկալվի Թուրքիայում, Հայաստանի հանդեպ վերաբերմունքը չի կարող այլևս բարերով չափվել, այն հստակ քայլեր է ենթադրում, փակ սահմանի բացում և բնականոն հարաբերությունների հաստատում։ Մեջբերման ավարտ. Արդյոք Թուրքիան կձեռնարկի գործնական քայլեր սահմանի բացման հարցում, պետք է սպասել 365 օր։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Իսկ վերջում առաջարկում եմ լսել մամուլի տեսություն, մամուլում տեղ գտած ամենակարևոր հրապարակումներն առանձնացրել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Երեկ պարզվել է, որ Հովիկ Աբրահամյանի կառավարության ազգային ժողով ներկայացրած օրինագիծն իրականում ոչ թե արկախում է կենսաթոշակային կուտակային համակարգի պարտադիր բաղադրիչը, այլ ավելի է խճճում հարցը։ Բանն այն է, որ Հովիկ Աբրահամյանը օրեր առաջ հայտարարեց, որ օրինագիծ պետք է մշակվի, ըստ որի կասեցվում է պարտադիր վճարումներ չկատարելու համար տույժերի կիրառումը։ Իսկ երկու օր առաջ էլ կառավարությունում Աբրահամյանը հայտարարեց, որ դեֆակտո կասեցվում է պարտադիր բաղադրիչը այս օրենքով։ Սակայն ահա երեք ազգային ժողովի սոցիալական հարցերով հանձնաժողովում օրենքի քննարկումից պարզ է դարձել, համենայն դեպս ըստ հանձնաժողովի ՀՀԿ-ական նախագահ Հակոբ Հակոբյանի մեկնաբանության, որ պահումները այնուամենայնիվ պարտադիր պետք է կատարվեն աշխատավարձերից, իսկ ահա փոխանցում գործատուն կարող է եւ չկատարել։ Այսինքն, ըստ էության բացահայտվել է Հովիկ Աբրահամյանի կառավարության շուստրիությունը, որով փորձ է արվել մի կողմից հասարակության մոտ լավամարտ դուրս գալ եւ կանխել լարվածությունը սոցիալական բողոքների հետ կապված, իսկ մյուս կողմից էլ գործատուներին հերթական անգամ գցել են խուճապային խառնաշփոթ իրավիճակի մեջ, երբ մարդիկ այս օրենքից հետո էլ սկսելու են իրար հարցնել, թե ի վերջո պահենք, թե չպահենք, գրում է ժամանակօրաթերթը։ 168 ժամի ուշադրության կենտրոնում կառավարության նոր կազմի ձևավորման հարցն է, թերթը գրում է։ Նոր կառավարության անդամների ամենօրյա մաս-մաս նշանակումից տպավորություն է ստացվում, որ յուրաքանչյուր վերանշանակվող, առավելևս նոր նշանակվող նախարարի նշանակումից առաջ գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ասենք, Facebook-ի իր էջում տեղադրում է նշանակվողի լուսանկարը, նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը լայքում է, որից հետո միայն ստորագրվում է համապատասխան հրամանագիրը։ Համենայն դեպս, մինչև այսօր վերանշանակված ու հատկապես նոր նշանակված նախարարներին հաշվի առնելով, կարելի է արձանագրել, որ մինչ այս պահը կառավարություն է ձևավորում Ռոբերտ Քոչարյանը։ Իսկ Սերժ Սարգսյանը ընդամենը ստորագրում է նրա ներկայացրած տեխնացուների նշանակման հրամանագրերը։ Կարեն Ճշմարիտյան, Արմեն Մուրադյան, Նարեկ Սարգսյան, Հասմիկ Պողոսյան, Գագիկ Բեգլարյան, ի վերջո կամ ի սկզբանե Հովիկ Աբրահամյան։ Այս անձանց անունների փոխարեն կարող էին լինել այլ անուններ։ Կարևորը նրանց ու Էլիչ թվարկվածների օրգանական կապն է Ռոբերտ Քոչարյանի հետ։ Ֆորմալ առումով բոլոր այս և Էլի բազմաթիվ պաշտոնյաններ այլ ուրեկություն, ալիբի ունեն։ Նրանց մեծ մասը ՀՀԿ անդամ է, և ինչպես երեկ ասել է նորա վերանշանակ նախարար Կարեն Ճշմարիտյանը, ինքը ոչ թե Ռոբերտ Քոչարյանի, այլ ՀՀԿ-ի կադրն է։ Այս հիմնավորումը ներկայացնում են նաև մյուս ՀՀԿ-ականները։ Բնականաբար մոռանալով ոչ միայն այն, թե ում հենարանն էր ՀՀԿ-ն մինչև 2008 թվականը, այլև ինչ է ասել Ռոբերտ Քոչարյանը ՀՀԿ-ի մասին։ Իսկ նա ուղիղ առանց ձևականությունների հայտարարել է, որ 2007 թվականի խորհրդարանական ընտրություններում ՀՀԿ համամասնական ցուցակի յուրաքանչյուր անդամի անուն ազգանունը համաձայնեցվել է իր հետ, իսկ այն ժամանակ գործող պաշտոնյաները, մարզպետները, նախարարները և այլք իր հորդորով են անդամագրվել ՀՀԿ-ին։ Այդ հայտարարությունից անցել է ավելի քան 1 տարի, սակայն ՀՀԿ-ականներից որևէ մեկը Քոչարյանի ասածը չի հերքել, գրում է 168 ժամը։ 4-րդ իշխանությունը գրում է. Ցանկության դեպքում իշխանությունները լավել կարող են կասեցնել արտագաղթը։ Դրա համար պետք է ընդամենը փոքրինչ զսպել օլիգարխների ախորժակը։ Այլ հարց է, որ իշխանությունները դա չեն անի, որովհետև հիմնականում օլիգարխները հենց իրենք են։ Ավելին, լրջորեն չեն էլ քննարկի այս հարցերը։ Իզուր չէ, որ խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ Սերժ Սարգսյանը դռնեդուռ ընկած անձամբ էր քարոզում օլիգարխների օգտին, այսինքն անձամբ էր գաղջացնում մթնոլորտը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այս պահի համար այսքան, Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին, ես Հասմիկ Գրիգորյանն եմ, ասում եմ հաջողություն հանդիպման ակնկալիքով։